Apocalipsa, capitolul 20, vom citi de la versetul 11 la versetul 15 inclusiv. Apoi am văzut un scaun de domnie mare și alb, și pe cel ce ședea pe el. Pământul și cerul au fugit dinaintea lui și nu s-a mai găsit loc pentru ele. Și am văzut pe morți mari și mici stând în picioare înaintea scaunului de domnie. Niște cărți au fost deschise și a fost deschisă o altă carte, care este cartea vieții. Și morții au fost judecați după faptele lor, după cele ce erau scrise în cărțile acelea. Marea a dat înapoi pe morții care erau în ea. Moartea și locuința morților au dat înapoi pe morții care erau în ele. Fiecare a fost judecat după faptele lui. Și moartea și locuința morților au fost aruncate în iazul de foc. Iazul de foc este moartea a doua. Oricine n-a fost găsit scris în cartea vieții a fost aruncat în iazul de foc. Amin. Cei care am crescut în România, care am crescut măcar 20 de ani în România, cei care ați crescut la fel ca și mine, cred că veți fi de acord cu mine că una din cele mai groasnice gânduri ale oricărui român era să ajungă la tribunal, să fie chemat la judecată. Te fereai să ajungi acolo, nici măcar martor să nu ajungi. A ajunge la judecată era un lucru groaznic, un lucru evitat de toți, și făceai orice să nu ajungi în fața unui judecător. Trăind însă în această cultură, în cultura americană, mi-am dat seama că aici totul se schimbă. Aici vedem, poate fiecare canal de televiziune aproape are un show cu un judecător. Judge Judy, Judge Mathis și alții și alții. Mai vedeam că și până și televiziunea spaniolă a preluat acest show. Și oamenii iau în derâs lucrul acesta de a ajunge la judecată. De fapt, spunea Newt Gingrich pe când era speaker la Casa Albă, la Camera Reprezentativă, spunea că noi, americanii, avem probleme să ne scoatem copiii, să ne facem să poată să citească bine, dar ne pricepem foarte bine să ne dăm unul pe altul în judecată. Și iarăși știu că îmi veți da dreptate, pentru că trăim în această societate în care fiecare rapid se dă unul pe celălalt în judecată. Avocații iau banii de pe noi și ajungem cu toții la judecată, așa că ne-am obișnuit să ajungem la judecată. Ne-am obișnuit să ajungem la judecată și mai ales tinerii veți fi de acord cu mine când vă voi relata următoarea întâmplare. Când luăm câte o amendă, câte un tichet, cum spunem noi, pentru încălcarea regulilor de circulație. Acum 2 ani am plecat până la un store împreună cu un prieten de-al meu. Eram puțin pierdut, nu știam cum să găsim acest magazin și la un moment dat trebuia să luăm stânga. Eu eram la volan, prietenul meu era lângă mine. Când să luăm stânga, am văzut acolo niște jaloane portocalii aranjate puțin alandala, cum spunem noi românii. Nu se vedea bine, dar am spus, el spune, ia-o spre stânga. Am spus, nu știu, cred că nu e în regulă, sunt jaloanele astea aici, cred că mi interzice. Zice, ia-o acolo că e ok. Am spus, cu ultima mea suflare, bine, dar tu plătești amenda dacă o să trec. El a spus, ok. Și am trecut și cine credeți că ne aștepta imediat pe stânga? Un polițist. L-am văzut noi mai departe, am tras noi într-un parking, dar a fost prea târziu, pentru că a venit la noi și a spus, driver license-ul, vă rugăm. L-am scos eu pentru că eram șoferul, mi l-a dat, mi-a spus că îmi pare rău, semnele au fost puțin confuze și într-adevăr au fost puțin confuze. El a spus, dacă aveți ceva de comentat la asta, ne vedem în cort. Mi-a scris un tichet, mi-a venit acasă tichetul, cred că eram în jur de $100. Pentru mine $100 sunt bani și așa că am spus că mă duc să-mi apăr dreptul în cort. Și eu. Mi s-a fixat ziua judecății, sau cel puțin am crezut eu că este ziua judecății, dar tot ce a trebuit să mă duc acolo, să stau în rând între oameni îmbrăcați în tot felul de haine, sau mai bine zis mai dezbrăcați, tot felul de oameni cu care n-aș vrea să mă întâlnesc pe stradă niciodată, să stau în fața unui judecător și să spun că nu sunt vinovat. Și am spus lucrul acela. Pentru că apoi să mi se reprogrameze o întâlnire la judecător în care trebuia să vină și polițistul ca să mă acuze, să spună exact ce s-a întâmplat. Eu n-am știut lucrul acesta, dar totuși m-am pregătit. A venit și ziua aceea, a venit ziua în care trebuia să mă înfățișez în fața judecătorului. Și stând acolo mă chinuiam să-mi amintesc de figura acelui polițist, să mă gândesc oare cum a fost polițistul acela. Stăteam acolo și vedeam cum mergeau oamenii, venea un polițist, îi chema pe cel care era inculpat, veneau în față și spuneau varianta lor, polițistul spunea varianta lui. Judecătorul l-am văzut și am început să-mi bată inima de bucurie. Am văzut că era milos. Am zis, e ok, judecătorul acesta e bun. Și am văzut că dacă cineva aducea totuși un argument cât de cât, îl ierta. Și am spus, ce bine, am nimerit la un judecător bun. Și rând pe rând se perindau oamenii și unii nu erau iertați, alții erau iertați. Și la un moment dat s-a făcut liniște, n-a mai venit niciun polițist, eram vreo 30 de oameni în sală, așteptam să vină polițiștii. Cum intra un polițist, ne uitam fiecare spre ușă, oare al nostru, ne bătea inima. Și am zis, Doamne, numai la venirea Domnului am fost așa de pe fază, să veghez așa de mult. Și a trecut vremea, și am rămas vreo 10 acolo și a spus judecătorul, dacă până la ora 4 nu vin polițiștii, sunteți liberi. S-a făcut ora 4, au mai venit vreo 2 polițiști, dar al meu n-a venit. Și atunci judecătorul a spus, ești achitat, ești liber. Ceea ce am omis să vă spun este că prietenul meu, acela care a spus că plătește tichetul, n-a venit cu mine. Pentru că în fața judecătorului a trebuit să stau singur. Și va trebui întotdeauna când mergi să stai singur. Seara aceasta aș vrea să vorbesc despre o judecată. O judecată însă la care nu va mai fi milă. O judecată în care nimeni nu se va mai putea apăra. O judecată în care judecătorul nu va fi un om ca oricare pe care poți să-l influențezi. O judecată de la care acuzarea nu va lipsi așa cum a lipsit polițistul meu. Este ziua în cort a fiecărui, așa cum spun americanii, îi spun I want my day in court. Este ziua pe care fiecare, aceia care nu s-a întâlnit cu Domnul Iisus Hristos, o vor avea odată la un tribunal. Este vorba de judecata de la tronul alb și în seara aceasta acesta este titlul predicii mele, judecata de la tronul alb. După cum ați văzut, am citit de pe ultimele fire ale Scripturii. Și uneori când ceva este scris pe ultimele fire ale Scripturii, noi le cam omitem. Sunt pe ultimele pagini și poate că zicem, mai am probleme, încă mai trebuie să mai predic din Psalm, din Vechiul Testament. Mai sunt atâtea locuri din care trebuie să predic. Și eu vorbesc ca unul care cade în această capcană. Dar această judecată este descrisă aici în Apocalipsa 20, versetele 11 la 15. După această judecată mai este doar un singur capitol din Biblie. Dar este o judecată deosebit de importantă. Și de aceea aș dori, mai ales tinerii, dacă ați fost odată atenți la un mesaj, vă rog să fiți atenți la mesajul din seara aceasta. Nu pentru că rostez eu, ci datorită importanței acestui mesaj. Și aș dori să privim la acest text și să vedem, în primul rând, o sală de judecată este descrisă. Apostolul Ioan, în acea răpire pe care a avut-o pe insula Patmos, în acea vedenie, în acea extraordinară vedenie, atunci când era în Duhul lui Dumnezeu, printre multe lucruri, a văzut și această judecată de apoi. De fapt, el vede planul întreg al lui Dumnezeu, vede lucrurile din urmă, lucrurile care se vor întâmpla și vede și această judecată. Și ceea ce vede el prima dată este o sală de judecată. Și el descrie această sală de judecată. Unde va avea loc și unde va fi așezată această sală de judecată? Undeva între cer și pământ, pentru că spune Ioan, și cerul și pământul au fugit dinaintea lui. Și nu s-a mai găsit loc pentru el. Undeva într-un loc bine știut de Dumnezeu. Va exista acolo sală, va exista un loc acolo extraordinar de imens. Unde va fi o judecată. Și primul lucru pe care îl vede Ioan acolo, vede tronul. Pentru că era un tron atât de mare încât Ioan când își ridică privirile, primul lucru care îl vede, vede tronul. Și spune Ioan, am văzut un scaun de domnie, adică un tron mare și alb. Era extraordinar de mare. Era un scaun poate de care n-a mai văzut niciodată Ioan. Și faptul că este alb ne arată că este simbolul neprihănirii, al purității, al dreptății lui Dumnezeu. Faptul că este mare arată dimensiunea lui, dar arată poziția, arată rangul celui care șade pe acest tron. Și mai arată lucrurile deosebit de importante care vor avea loc atunci în fața acelui tron, în fața acelui tron mare alb. Tronul acesta nu este tronul din Apocalipsa 4:2, unde se pare că pe tron stă Dumnezeu Tatăl. Pentru că judecătorul de pe acest tron este Domnul Iisus Hristos. Aș vrea să spun, astăzi încă Domnul Iisus Hristos este Mântuitor, dar în acea zi, în ziua aceea de pe urmă, El va fi judecător. În poziția aceea pe tron, el va fi ca judecător și va sta ca judecător. Ceea ce mă face să cred că Domnul Iisus Hristos este cel ce stă pe tron, este Ioan 5:22, unde spune așa cuvântul lui Dumnezeu: Tatăl nici nu judecă pe nimeni, ci toată judecata a dat-o Fiului. Iată, Fiul lui Dumnezeu va sta acolo pe tron și El va judeca atunci lumea. Și vreau să spun că El nu este doar un miel, un miel junghiat, așa cum predicăm, și într-adevăr El este miel. El este și un leu și vom avea de-a face cu puterea Lui. Vom avea de-a face cu imensitatea Lui, cu măreția Lui, cu suveranitatea Lui. Vom avea de-a face cu dreptatea Lui. Oare cum arăta Domnul Iisus Hristos? Oare cum va arăta El acolo pe tronul acela alb, mare? Ioan nu ne descrie aici. Și noi probabil ne gândim, oare nu va fi iarăși pe cruce? Dragul meu, să știi că nu va arăta ca un om neputincios pe cruce, așa cum este desenat și sculptat în zilele noastre. Nu, nu. Nu va fi nici cu un miel în brațe, așa cum îl vedem, într-adevăr, desenat, să arate blândețea Lui. Nu va fi nici zâmbind, cu gura larg deschisă zâmbind, așa cum îl vedem într-o statuetă aici, la Catedrala de Cristal, un Iisus care are pan, care zâmbește, care râde. Ci singurul lucru care vom vedea rănile Lui, ceea ce omul a făcut pe pământ. Se vor vedea acolo, rănile vor fi pe mâini și pe picioare și în coasta Lui. Și eu cred că îl vom vedea așa cum Ioan l-a descris în Apocalipsa 1. În ziua Domnului eram în Duhul și am auzit înapoi a mea un glas puternic ca sunetul unei trâmbițe, care zicea: Eu sunt Alfa și Omega, cel dintâi și cel de pe urmă. Ce vezi, scrie într-o carte și trimite-o celor 7 biserici, la Efes, Smirna, Pergam, Tiatira, Sardes, Filadelfia și Laodicea. Și spune Ioan: m-am întors să văd glasul care îmi vorbea. Și când m-am întors, am văzut 7 sfeșnice de aur. Și în mijlocul celor 7 sfeșnice, pe cineva care semăna cu Fiul Omului, îmbrăcat cu o haină lungă până la picioare și încins la piept cu un brâu de aur. Capul și părul lui erau albe, ca lână albă, ca zăpada. Ochii lui era ca para focului. Picioarele lui erau ca aramă aprinsă și arsă într-un cuptor. Și glasul lui era ca vuietul unor ape mari. În mâna dreaptă ținea 7 stele, din gura lui ieșea o sabie ascuțită cu 2 tăișuri și fața lui era ca soarele când strălucește în toată puterea lui. Când l-am văzut, spune Ioan, am căzut la picioarele lui ca mort. El și-a pus mâna dreaptă peste mine și a zis: nu te teme, căci eu sunt cel dintâi și cel de pe urmă, cel viu. Am fost mort și iată că sunt viu în vecii vecilor. Eu țin cheile morții și ale locuinței morților. Acesta este judecătorul care stă pe tronul alb. Este Domnul Iisus Hristos. Înfățișarea Lui este extraordinară. Și Ioan, în cuvintele Lui limitate, în vocabularul Lui limitat, ni-l descrie cum poate mai bine. Aș vrea însă, în această seară, să te conștientizez cine va fi acel judecător. Și glasul Lui, care este ca vuietul unor ape, va striga. În sala aceea de judecată se va auzi o strigare. Și strigarea aceea va fi strigarea care va scula din morți pe toți morții. Va aduce din locuința morților pe toți aceia care au stat în locuința morților. Și tot Ioan în capitolul 5:25 ne spune: adevărat, adevărat vă spun că vine ceasul și acum a și venit, când cei morți vor auzi glasul Fiului lui Dumnezeu și cei ce-L vor asculta vor învia. Cei morți vor auzi glasul lui Dumnezeu. Și ziua aceea se va auzi o strigare. Și la strigarea Lui, o strigare la fel ca aceea când a spus: Lazare, ieși afară! La strigarea Lui se vor scula cu toții, mic și mare, fără deosebire cine a fost în viață, cel mai mare savant, ultimul cerșetor, fără deosebire că ai fost Pilat, Nero sau Hitler, oricât de mare sau neînsemnat ai fost, educat sau needucat, toți se vor ridica, se vor trezi și vor veni și vor lua loc în boxa acuzaților. Și haideți să vedem care sunt acuzații în această sală de judecată. Acuzații sunt toți morții mari și mici, toți cei ce au murit fără Hristos, și vă rog să fiți atenți, toți. Și am ales în seara aceasta 4 categorii de oameni care cu siguranță vor fi la tronul acela, vor fi prezenți la judecată, și aș vrea să te verifici în seara aceasta, dacă nu cumva ești printre aceia. Vor fi acolo în primul rând cei ce neagă existența lui Dumnezeu, cei ce nu cred în Dumnezeu, ateii convinși, cei care spun nu există Dumnezeu, nu pot să cred într-un Dumnezeu, tot ceea ce spuneți voi, credincioșii, este un basm, este un mit, Pe Dumnezeu nu l-a văzut nimeni. Sunt oamenii aceia care nu cred în Dumnezeu. Ei, dacă ești din acela și poate cultura din România și educația din România marxistă poate a reușit să-ți semene acest gând că nu există Dumnezeu, aș vrea să spun, bazat pe cuvântul lui Dumnezeu, Dumnezeu există. Slăvit să fie numele Lui. Există și existența Lui nu depinde de ceea ce crezi tu. Existența Lui depinde de El însuși, pentru că El spune, eu sunt acel ce sunt și Dumnezeu există. Și dacă nu vei crede, vei fi acolo în boxa acuzaților. Apoi printre acuzați vor fi oamenii care n-au nevoie de mântuire. Oamenii care își consideră viața lor morală, care se bizuiesc pe neprihănirea lor personală. Oamenii care spun, o fi existând un Dumnezeu, dar pe mine nu mă interesează. Cum poți să-mi spui tu că am nevoie eu de mântuire? Pe când eu trăiesc o viață morală. Eu nu dau un cap la nimeni, n-am spart casa nimănui, n-am luat nevasta nimănui, eu îmi fac corect taxele, eu n-am nicio problemă. Eu duc o viață morală, eu n-am nevoie de pocăiți. Pocăiți să fie ăia care s-au distrat, care au făcut multe în viață. Aia trebuie să-și plângă păcatele. Eu sunt un om moral, dragul meu, cu toată moralitatea ta. Biblia spune, Domnul Iisus Hristos este calea, adevărul și viața. Biblia spune, toți au păcătuit și sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu. De aceea, ai nevoie de mântuire. Pentru că dacă te încrezi în propria ta neprihănire, vei fi pierdut și în ziua aceea vei fi acolo. Apoi voi fi acolo și vă rog să fiți atenți la lucrul acesta. Cei ce amână mereu mântuirea. Cei ce amână mereu mântuirea. Cei ce știu ce trebuie să facă, dar nu fac. Cei ce spun, o să mă pocăiesc și eu, știu că trebuie să mă pocăiesc. Dar vreau să aștept pensia, vreau să aștept când nu mai am nimic, vreau să am și sărbătoarea mea de la pensie, să mă bucur, să beau cu colegii mei, să mă distrez și apoi când vine bătrânețea, atunci mă pocăiesc și eu. M-ați convins, știu că trebuie să mă pocăiesc, dar nu acum. Mai este încă timp, mai este încă timp. Și vreau să vă dau un exemplu a unui om care a spus, mai este încă timp. Și numele lui este Felix. Un dregător. Și în Fapte 24:24 ni se spune așa, după câteva zile a venit Felix cu nevastă sa Drusila, care era iudeică. A chemat pe Pavel și l-a ascultat despre credința în Hristos Iisus. Dar pe când vorbea Pavel despre neprihănire, despre înfrânare și despre judecata viitoare, Felix îngrozit. Omul acesta când a auzit, i-a stat inima. El a fost convins că este un păcătos și că are nevoie de Hristos. A fost convins că are nevoie de mântuire, dar i-a spus, de asta dată du-te, când voi mai avea prilej, te voi chema. Credeți că l-a mai chemat Felix vreodată pe Pavel? Niciodată. Și dacă mormântul lui, dacă am putea să vedem mormântul lui, dacă ar fi un epitaf scris acolo, poate am vedea, eu sunt cel care am amânat pe ziua de mâine. Și poate ești în seara aceasta, în locul acesta și spui, am timp și mâine. Mai am încă timp, dragul meu, nu amâna. Câtă vreme se spune astăzi. Astăzi este ziua ta, mâine este al satanei. Astăzi, dacă auziți glasul lui Dumnezeu, nu vă împietriți inimile, spune cuvântul lui Dumnezeu. Astăzi este ziua ta. Dacă nu, vei ajunge acolo, în sala de judecată, vei fi acuzat. Și la patra categorie de oameni care vor fi în sala de judecată și în boxa acuzaților vor fi religioșii. Cei ce se bazează pe religia lor. Cei care aparțin unei religii, dar nu au o relație cu Hristos. Și aș vrea să fim foarte, foarte atenți la lucrul acesta. Ei cred că dacă frecventează biserica, este îndeajuns. Dar cum să nu fiu mântuit, domnule? Eu mă duc la biserica fratelui Goh. Dar cum să nu fiu mântuit? Eu mă duc la biserica fratelui Pruneanu. Dar cum să nu fiu mântuit? Eu m-am botezat la 18 ani. Nu se pune problema la ce biserică mergi. Se pune problema dacă ai o relație personală cu Domnul Iisus Hristos. Aceasta este problema care se va pune. Vei spune, dar eu am cântat în fanfară. Și ce dacă ai cântat în fanfară? Eu am cântat în cor. Și ce dacă ai cântat în cor? Eu am predicat, Doamne, și ce dacă ai predicat? Mi se spune acolo în Matei 24, Doamne, dar n-am făcut noi minuni în numele Tău? N-am făcut noi minuni în numele Tău? Și Domnul Iisus Hristos spune, plecați de aici, niciodată nu v-am cunoscut. Pentru că, vedeți dumneavoastră, noi greșim și facem atâtea în numele Domnului. Fără să fim siguri și fără să fim siguri că suntem, că trebuie să fim, în primul rând, pe numele Domnului. Trecuți pe numele Lui, să aparținem Lui și apoi facem minune, apoi facem lucrări în numele Lui. Pentru că prima dată trebuie să aparținem ai Lui. Și în seara aceasta vreau să te întreb, cui aparții?
Poate ești un om religios și spui, mi-ajunge dacă mă duc la biserică o dată sau de două ori pe săptămână. Vreau să spun, biserica nu mântuie pe nimeni. Îmi cer iertare de la Biserica Ortodoxă, care spune biserica mântuie. Biserica nu mântuie pe nimeni, biserica este un semn care arată înspre cer. Acesta este rolul bisericii. Dragul meu, întotdeauna când vezi un semn, dacă te urci călare pe acel semn, scuzați-mi comparația, vei ajunge la destinație? Niciodată. Niciodată. Și trebuie să urmezi exact indicațiile de pe acel semn. Dacă vii la biserică, nu va ajunge. Trebuie să urmezi indicațiile care le primești atunci când vii în biserică. Trebuie să ai o relație cu Domnul Iisus Hristos. Și te întreb în această seară dacă ai o relație cu Domnul Iisus Hristos. Dacă într-adevăr ești al Lui, dacă ești pe numele Lui, facă Domnul ca în seara aceasta, dacă nu te-ai decis până acum în seara aceasta să te decizi să fii ai Lui, să devii ai Lui, să fii copilul Lui Dumnezeu. O sală de judecată a fost descrisă. Apoi, în al doilea rând, aș vrea să observăm niște cărți au fost deschise. Niște suluri, de fapt, pentru că Ioan a văzut niște suluri acolo. Vedeți, cele cinci cărți ale lui Moise au fost scrise pe niște suluri, cu toate acestea au fost chemate cărțele lui Moise. Dar niște cărți au fost deschise. Și spune cuvântul lui Dumnezeu, niște cărți au fost deschise și a fost deschisă o altă carte, care este Cartea Vieții. Și morții au fost judecați după faptele lor, după cele ce erau scrise în cărțile acelea. Se pomenește aici despre câteva cărți. Și vă puneți întrebarea la fel ca mine, pentru că suntem curioși, oare ce cărți vor fi deschise acolo? Una este Cartea Vieții, dar celelalte, ce cărți sunt acestea? Ați dori, bazat pe cuvântul lui Dumnezeu, să enumăr câteva din cărțile acestea. În primul rând va fi deschisă acolo Cartea Sfântă, Biblia. Pentru că este normal, dacă ai încălcat un regulament, în ziua aceea să ți se deschidă regulamentul și să ți se spună, într-adevăr, n-ai respectat cu tare și cu tare cuvânt. Pavel, de fapt, ne spune în Roman 2 cu 16, și faptul acesta se va vedea în ziua când, după Evanghelia mea, după această Evanghelie, Dumnezeu va judeca. Iată o carte care se va deschide. Și dacă nu o deschizi în timpul vieții, dragul meu, dacă această carte este disprețuită de tine, dacă ai primit-o poate cadou de la cineva, de la părinții tăi, și o lasă să umple de praf pe raft, dacă o arunci încolo, încoace și încolo, într-un unghiel al casei tale, vreau să-ți spun că într-o zi va fi deschisă în fața ta și va trebui să citești vrând nevrând, pentru că este cuvântul lui Dumnezeu. Și nimeni care disprețuiește cuvântul lui Dumnezeu nu va putea scăpa, nu va putea să treacă nepăsător peste ceea ce Dumnezeu a rânduit. Cartea Sfântă va fi deschisă. Apoi o altă carte care va fi deschisă va fi Cartea Cuvintelor Rostite de Fiecare. În Matei 36 și cu 37 ni se spune, vă spun că în ziua judecății oamenii vor da socoteală de orice cuvânt nefolositor pe care îl vor fi rostit. Căci, spune cuvântul lui Dumnezeu, din cuvintele tale vei fi scos fără vină și din cuvintele tale vei fi osândit. Vei da socoteală de orice cuvânt. Și o carte a cuvintelor rostite se va deschide în fața ta. Cuvinte ca acestea, pe mine nu mă interesează lucrurile astea spirituale. Păi voi sunteți prea fanatici, auzi. Auzi, domnule, să te rogi atâta, dar ce atâta rugăciune? Ajunge că am spus odată, am ridicat mâna la Harvest Crusade și am spus că îl primesc pe Hristos. Ce mai trebuie acum? Ce atâta mers la biserică? Dar de ce, domnule, cere și Dumnezeu atâtea de la noi? Cuvinte nefolositoare, glume porcoase, de care trebuie să ni se umple fața de rușine. Cred în Dumnezeu, spun unii, dar Dumnezeul meu este un Dumnezeu bun, care mă lasă să fac ce vreau. Da, într-adevăr, te lasă să faci ce vrei tu, dar nu uita că într-o zi vei fi tras la socoteală. Nu uita că într-o zi va trebui să dai socoteală de orice cuvânt folositor sau nefolositor pe care l-ai rostit. O carte a cuvintelor rostite va fi deschisă în acea zi. Oare ce se va citi despre mine? Oare ce se va citi despre tine? Dacă vom fi acolo. Apoi se va deschide Cartea Gândurilor Ascunse. Roman 2 cu 16 ne spune, și faptul acesta se va vedea în ziua când după Evanghelia mea Dumnezeu va judeca prin Hristos Iisus lucrurile ascunse ale oamenilor. Și originalul spune acolo și în Bibliile în engleză, gândurile ascunse ale oamenilor. Gândurile ascunse ale oamenilor. Doamne, dar cine poate să aibă toate gândurile curate? Cine poate să fie atât de curat încât toate gândurile lui să fie niște gânduri curate? Cu peste 100 de ani în urmă, marele predicator Moody spunea: dacă s-ar găsi undeva în lume un om care ar avea o cameră de luat de fotograf, un aparat de fotograf care să ia gândurile, se poate să poseze gândurile din inima omului, omul acela ar da faliment, pentru că nimeni nu ar vrea să-și fotografieze inima cu aparatul lui. Pentru că eu n-aș vrea ca dumneavoastră să vedeți ceea ce gânduri am câteodată în inima mea și am avut. Și nici dumneavoastră n-ați vrea ca eu să văd și ceilalți să vadă ce gândim fiecare în inima noastră. Când greșim, când ne depărtăm de Dumnezeu, în păcatele noastre, în viața noastră trăită în întuneric, ai vrea să se vadă acele gânduri ascunse? Dacă vei ajunge în boxa acuzaților, se va vedea, pentru că va fi descrisă cartea, va fi deschisă cartea acolo. Apoi se va deschide o altă carte și cartea aceasta va fi cartea faptelor personale. Toate faptele care le-am făcut pe pământ vor fi scrise acolo, Matei 16, 27. Căci Fiul omului are să vină în slava Tatălui Său cu îngerii Săi și atunci va răsplăti fiecăruia după faptele Lui. Fiecăruia după faptele Lui. După faptele Lui, după tot ceea ce am făcut, cât am trăit pe pământ. Vei spune: eu nu am probleme, pentru că eu nu mă amintesc de multe lucruri din viață. Ai dreptate, nici eu nu mă amintesc de multe lucruri din viață, pentru că avem memoria scurtă. Vreau să spun însă ceva foarte interesant care am observat în Cuvântul lui Dumnezeu. Dacă este o însușire pe care o luăm cu noi dincolo, în viața cealaltă, este memoria. Și Dumnezeu va avea un fel al Lui de a-ți reîmprospăta memoria, chiar prin cartea aceasta a faptelor personale. De unde știu? Deschideți la Luca 16 cu 25 și vedeți ce îi spune Avram bogatului care ardea acolo, care era acolo în locuința morților, se chinuia. Avram îi spune: fiule, adu-ți aminte! Fiule, adu-ți aminte! Și omul acela bogat își aduce aminte. Și aduce aminte de viața lui, și aduce aminte de rudele lui și spune: du-te, merge și spuneți-le cineva de Hristos, spuneți-le! Spuneți-le de pocăință! Dragul meu, tânăr, vreau să spun că îți vei aduce aminte de orice rugăciune pe care părinții tăi au înălțat-o spre Dumnezeu. Vă veți aduce aminte de cea mai plictisitoare predică pe care ați auzit-o vreodată. Vă veți aduce aminte de cel mai mic pasaj pe care l-ați citit în Cuvântul lui Dumnezeu. Vă veți aduce aminte de toate faptele pe care le-ați făcut. Vă veți aduce aminte, pentru că va fi deschisă cartea și va fi pusă acolo în fața ta. Și vei vedea dovada. O, da, îți vei aduce aminte. Îți vei aduce aminte, pentru că memoria te va însoți acolo. Și apoi a fost deschisă cartea vieții. După ce oamenii își vor vedea acolo toată nemernicia și vor vedea vinovați, judecătorul le va face încă o demonstrație a faptului că nu sunt vredni să intre în împărăția lui Dumnezeu. Se va deschide cartea vieții și cartea vieții este cartea tuturor celor născuți din nou. Iată că Dumnezeu ține evidența. În Luca 10 cu 20, Domnul Iisus Hristos le spune ucenicilor, erau foarte fericiți că dracile sunt supuși și că fac minuni. Și Domnul Iisus Hristos spune: totuși, nu vă bucurați de faptul că duhurile vă sunt supuse, ci bucurați-vă că numele voastre sunt scrise în ceruri. Numele copiilor lui Dumnezeu sunt scrise în cartea vieții. Și Domnul Iisus Hristos, atunci când va judeca pe fiecare, va merge cu degetul lui căutând numele. Și va căuta numele lui, sperând că o să-l găsească, dar el știe că nu o să-l găsească. Dar nu-l va găsi. Dar nu-l va găsi. Și va face, și va arăta cartea și va spune: îmi pare rău, dar numele tău nu este scris în cartea vieții. Îmi pare rău, dar numele tău nu este scris în cartea vieții. Aș vrea să fiți foarte atenți. În cartea vieții sunt scrise nume. În celelalte cărți sunt scrise fapte. Gânduri ascunse, în cartea vieții sunt scrise numai nume. Pentru că în cartea aceea, dragul meu, sunt scrise numele celor care au fost născuți din nou. Numele celor la căror păcate a fost șterse de Dumnezeu, prin sângele sfânt al Domnului Iisus Hristos. În cartea vieții sunt numai nume. Și toate faptele noastre murdare, celor care ne-am împăcat cu Dumnezeu, vor fi șterse. Dar pentru ceilalți care nu s-au împăcat cu Hristos, toate faptele și toate lucrurile urâte vor fi scrise în celelalte cărți. Și atunci oamenii vor spune: Doamne, dar n-am scos noi draci în numele Tău, n-am făcut noi minuni, n-am prorocit noi, n-am făcut noi cu tare și cu tare lucru. Și Domnul Iisus Hristos va spune: depărtați-vă de la mine. Niciodată nu v-am cunoscut. Cu alte cuvinte, niciodată n-ați fost ai mei. Dar, Doamne, dar n-am făcut noi cu tare, cu tare lucru. Și Domnul Iisus Hristos va spune, depărtați-vă de la mine. Depărtați-vă de la mine. Niște cărți au fost deschise. Și acesta a fost acuzarea. Acestea au fost lucrurile care îi vor acuza și sunt lucrurile care îi vor acuza pe oameni. Sunt lucrurile care te vor acuza pe tine dacă nu te-ai împăcat cu Dumnezeu. Iar după ce cărțile au fost deschise, o sentință a fost emisă. Versetul 15. Oricine n-a fost găsit scris în cartea vieții a fost aruncat în iazul cu foc. Oricine! Nu contează cine ești! Dacă numele tău, dacă numele meu nu este scris în cartea vieții, sentința este clară pentru oricine. Iazul de foc. Judecătorul va da cea mai cutremurătoare sentință, cea mai cutremurător verdict și apoi sentință care a fost dată vreodată. Iazul de foc, moartea a doua. Cum va fi această sentință? În primul rând va fi o sentință groaznică. Nici cei care au fost condamnați la moarte aici, pe acest pământ, n-au avut o sentință mai groaznică decât sentința aceea. Nici aceia care au făcut toată viața în închisoare, la galere, la muncă silnică, nu au avut și nu vor avea acea sentință groasnică, acea sentință groasnică cum vor avea cei care vor ajunge la judecata aceea. Și Matei 8:12 ni se spune, fii împărăției vor fi aruncați în întunericul de afară, unde va fi plânsul și scrâșnirea dinților. Plânsul și scrâșnirea dinților. Este o sentință groasnică. Și vreau să spun că nu va mai fi nimeni ca să te apere, pentru că singurul care ar fi putut să te apere este acum judecătorul tău. Va fi judecătorul tău, adică Domnul Iisus Hristos. Sentința aceea va fi groasnică. Apoi sentința aceea va fi finală. Va fi irevocabilă. Nu va mai exista un tribunal suprem, nu va exista o curte supremă. Nu vei putea să faci recurs, nu vei putea să faci apel, cum spunem noi aici. Nu va fi o altă suveranitate dincolo de judecătorul Domnului Iisus Hristos. Pentru că va fi o sentință finală, o sentință finală și nimeni nu va mai putea schimba. Pentru că este cuvântul lui Dumnezeu și ceea ce El pecetluiește rămâne pecetluit. Și apoi aș mai vrea să spun că sentința aceasta va fi o sentință eternă. Pentru totdeauna. Nu pe o lună, nu pe un an, nu pe 20 de ani, ci pentru veșnicie. Ci pentru veșnicie. Matei 25:46. Și aceștia vor merge în pedeapsa veșnică. Iar cei neprihăniți vor merge în viața veșnică. O sentință eternă. O sentință eternă pe care aș vrea în această seară să o eviți. Dacă noi am fi trăit în vremea aceea, sau noi vom trăi și ce textul acesta s-ar fi citit acolo, chiar în ziua judecății, predica mea s-ar sfârși aici, cu sentința aceasta, cu lucrurile acestea care le-am rostit în această seară. Sala de judecată este descrisă, cărțile sunt deschise, sentința este emisă și este finală. Dar aș vrea să spun că eu și cu tine încă trăim în vremea când Domnul Iisus Hristos este încă pe scaunul Lui de Mântuitor. De aceea vreau să spun în al patrulea rând, o scăpare e încă permisă. O scăpare este încă permisă. Și această scăpare nu o dau eu, nu o dă nici unul din frații de aici. Această scăpare o va face și o face acela care va fi odată judecător, dar care acum încă este mântuitorul tău. Este scăparea pe care El ți-o oferă în această seară, în această zi, când auzi mesajul acesta. Este scăparea pe care El m-a împuternicit, ca unul care vestesc cuvântul lui Dumnezeu, așa cum spune Apostolul Pavel. Noi, dar, suntem niște trimiși împuterniciți a lui Dumnezeu și vă rugăm, ca și cum Dumnezeu ar vorbi prin noi, împăcați-vă cu Dumnezeu. Este scăparea aceasta pe care Dumnezeu o oferă și spune într-adevăr Ioan 3:17. Dumnezeu, în adevăr, n-a trimis pe Fiul Său în lume ca să judece lumea, măcar că o va judeca odată. Dar scopul lui Dumnezeu este ca El să nu duc judece lumea, Domnul Iisus Hristos, ci ca lumea să fie mântuită prin El. Oricine crede în El nu este judecat. Dar cine nu crede a fost judecat pentru că n-a crezut în numele singurului Fiu al lui Dumnezeu. Iată că mai este posibilă o scăpare de la această judecată. Aș vrea să spun și o spun cu bucurie. Eu nu o să fiu în această judecată. Nu o să fiu. Și tu, dacă te-ai împăcat cu Dumnezeu și dacă duci o viață curată, tu nu o să fii la acea judecată. Noi vom fi la judecata aceea pe care Domnul Iisus Hristos o va face pentru răsplătirea noastră, nu pentru condamnarea odată cu lumea. Și Apostolul Pavel, când vorbește despre cina Domnului în 1 Corinteni, vorbește atunci și spune, dacă ne judecăm singuri, nu o să fim judecați, pentru că Dumnezeu nu vrea să ne judece odată cu lumea. Noi nu vom fi judecați odată cu lumea. Și tu nu trebuie să fii judecat odată cu lumea. Între judecata credinciosului și judecata aceasta de la tronul alb este cel puțin 1000 de ani distanță. Sunt lucrurile prea lungi și n-aș vrea să intru în aceste lucruri, dar atâta vreau să spun. Dacă ești copilul lui Dumnezeu, dacă în seara aceasta când auzi Evanghelia, te împaci cu Dumnezeu, tu nu vei sta în fața tronului de judecată. Știi de ce? Pentru că acolo la Golgota, dacă te întâlnești cu Domnul Iisus Hristos la Golgota, crucea a fost un scaun de judecată. La cruce au fost judecate păcatele mele și păcatele tuturor acelora care s-au împăcat cu Dumnezeu. La cruce. Pe cruce. Seara aceasta, aceia care am venit la biserică, am văzut că și cerul era roșu. De focul care s-a stârnit aici, la câteva maile de noi. Un foc mare, groaznic, a nimicit câteva case și încă n-a fost stins nici la ora când am venit la biserică. Și suntem obișnuiți cu focul. Și aș vrea să folosesc această ilustrație pentru a vă arăta de ce nu trebuie să fim la, de ce nu vom fi la judecata aceea, de ce nu trebuie să fii la judecata de la Marele Tron Alb. Se spune că un om a fost odată surprins împreună cu fiul său în prerie, în ținutul acela uscat, cu ierburi uscate, și la un moment dat a observat că vine foc din toate părțile. Și omul și-a dat seama, dacă va sta pe loc, în câteva ore, în 2-3 ore, va fi nimicit, va fi ars. Și atunci și-a adus aminte de ceea ce a învățat de când era copil încă. Dacă vreau să scap, trebuie să fac următorul lucru. Și omul acela a dat foc în jurul lui, la o rază de câțiva zeci de metri, a ars totul în jurul lui, un foc controlat. Și după ce a ars locul acela, s-a dus pe locul acela ars, s-a dus în mijlocul pământului ars. Și când a venit focul, când a venit vuietul acela, când s-a apropiat focul, care se strângea mereu și strângea ca într-un clește, focul n-a mai mers pe locul care era ars. Pentru că focul n-a mai avut ce să ardă. Din moment ce era ars locul acela, porțiunea aceea, focul n-a mai mers încolo să ardă nimic. Și aș vrea să spun, dragul meu, căci cu 2000 de ani în urmă, cineva a ars un loc special pentru mine și pentru tine. Și locul acela aș vrea să-l numesc în mod simbolic Golgota. Acolo Domnul Iisus Hristos a ars de durere în arșița soarelui. Acolo pedeapsa lui Dumnezeu, judecata care trebuia să fie, să-mi fie dată mie, grijor, Ștefan. Și judecata care trebuia să-ți fie dată ție, oricare ai fi în seara aceasta, în locul acesta, a căzut peste Domnul Iisus Hristos. Pentru că plata păcatului este moartea, dar darul fără plata lui Dumnezeu este viața veșnică. Și judecata lui Dumnezeu a ars acolo. Și pe toți aceia care s-au hotărât și care se hotărăsc în vremea aceasta să pășească acolo pe locul acela, să vină în fața la Golgota, pentru toți aceia există scăpare. Nu va mai fi o judecată, nu va mai fi un tron alb, nu vom fi judecați odată cu lumea, pentru că pentru noi a fost judecat Domnul Iisus Hristos. El s-a făcut păcat pentru noi, a luat asupra Lui păcatele tale și păcatele mele, păcatele lumii întregi. Și tot ceea ce trebuie să faci în seara aceasta este doar să spui, da, Doamne Iisuse, eu cred în Tine. Și nu vreau să ajung la judecata aceea de la scaunul alb. Nu vreau să tremur acolo între toți oamenii aceia. Nu vreau să te văd ca judecător, ci vreau în seara aceasta să te văd ca mântuitor. Vei face lucrul acesta în seara aceasta. Vei lua această decizie, o decizie de care va depinde destinul tău, eternitatea ta. O vei face în seara aceasta. Întotdeauna când predic o predică de evangelizare, spun aceste cuvinte. Îl vei întâlni pe Domnul Iisus Hristos, ori la cruce, ori la scaunul de judecată. Dacă îl întâlnești acum, nu îl vei mai întâlni la scaunul de judecată. Nu va fi judecătorul acela fără milă. Dar dacă acum nu vrei să-l întâlnești, îl vei întâlni la cruce, îl vei întâlni la judecata aceea, ziua aceea groasnică, când sentința se va rosti. Dacă vrei să-l întâlnești acum, îl vei întâlni ca miel. Dacă nu, îl vei întâlni ca leu atunci. Îl vei întâlni ca mântuitor astăzi. Dacă nu, îl vei întâlni ca judecător în ziua aceea. Îi spune, frate Crinșor, ai ales un text ca să ne sperii. Dacă vrei, iau așa. Dacă vrei, iau așa. Mai bine să te sperii astăzi decât să suferi o veșnicie. N-am ales textul acesta ca să te sperii. Am ales textul acesta ca să te fac conștient că va fi o judecată. Că judecata nu este luată în râs, așa cum o luăm astăzi în cultura noastră, că va fi o judecată. Daniel Webster, omul acesta, după care avem și dicționarul extraordinar de engleză, al limbii engleze, a fost întrebat odată: domnule Webster, sunteți un om deosebit de deștept, care a fost cel mai groaznic gând care v-a trecut prin minte? Și omul acesta a spus: cel mai groaznic gând care mi-a trecut prin minte este că într-o zi va trebui să dau socoteală în fața lui Dumnezeu. Dragul meu tânăr, dragul meu prieten care ești în această seară, în locul acesta, ți-a trecut vreodată prin gând și acest lucru? Că va trebui să dai socoteală în fața lui Dumnezeu? Va trebui să dai socoteală. Și în seara aceasta te îndemn: împacă-te cu Dumnezeu. Vei scăpa de judecată. În seara aceasta te îndemn: fă această decizie. Rămâne cu capetele plecate și aș dori să mă rog pentru cei care și-au predat viața în mâna Domnului. Doamne, în seara aceasta îți mulțumesc pentru cuvântul Tău și pentru faptul că Tu ești acela care ne cercetezi prin cuvântul Tău. În seara aceasta vreau să-ți mulțumesc pentru jertfa de pe Golgota, Doamne Iisuse, cu care de multe ori ne-am obișnuit că și Tu ai murit pentru noi. Dar, Doamne, îți mulțumesc că puterea crucii se vede văzută, Doamne, în mijlocul nostru, prin oameni care își predau viața în mâna Ta, prin oameni care nu vor merge la judecată, prin oameni care vor să meargă direct în viața veșnică. Și îți mulțumesc pentru cuvântul Tău. Îți mulțumesc pentru Evanghelia aceasta care are putere, Doamne. Și mă rog pentru tinerii aceștia care și-au predat viața în mâna Ta, Doamne. Te rog, ia-i de mână Tu, Doamne. Te rog, fă, Doamne, ca această hotărâre să nu fie o hotărâre, Doamne, trecătoare, ci să fie o hotărâre veșnică, Doamne. Mă rog pentru aceia care s-au predat, poate cu ani în urmă, Doamne, care au încheiat un legământ, Doamne, în apa botezului, dar care parcă umblă departe de căile Tale. Doamne, trezește-i în această seară, Doamne. Trezește-i și fă-i să simtă într-adevăr că Tu ești Cel ce lucrezi, că Tu ești acela care ne vrei pentru Tine, Doamne. Căci viața veșnică nu este o glumă, căci raiul nu este un mit. O, Doamne, căci iadul nu este un basm inventat de predicator, Doamne, ci este ceea ce Tu ai decis să faci pentru fiecare, ori viață veșnică în cer cu Tine, ori chin veșnic în iad. Doamne, îți mulțumesc pentru sufletele care au fost atinse de Evanghelie și Te rog să lucrezi Tu. Și Te rog sămânța care a fost semănată în seara aceasta, Te rog, Doamne, să o faci să prindă, să încolțească și apoi să crească și să aducă rod și să lucreze în inimile noastre. Îți mulțumim. Amin.